Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je tačno na polovini septembra. Kao i svaki put kad je prvi dan vikenda u pitanju, u ovom terminu vas posredstvom priloga što su emitovani u programima Radija Slobodna Evropa podsjećamo na važne događaje što su obilježili sedmicu koja odlazi. Tako će biti ovoga popodneva, ali prije toga dug prema slušaocima što su na našim talasima ponajviše zbog današnjih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan, koji je sinoć doputovao u Sarajevo u pratnji šest ministara, danas se sastao sa predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom. Razgovarali su o napređenju privredne saradnje, a Erdogan je najavio podršku Turske BH privrednicima, ali i na njenom putu ka euroatlantskim integracijama. Pratila Mirna Sadiković.
Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan nakon sastanka s predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom rekao je da Bosna i Hercegovina i narodi koji u njoj žive za Turke imaju posebnu važnost i zauzimaju značajno mjesto, bez obzira radilo se o vojnim, političkim, ekonomskim, historijskim ili kulturnim odnosima. Stoga je dogovoreno unapređenje privredne saradnje prvo kroz skoro predstavljanje BiH privrede u Turskoj, a potom i kroz poboljšanje vanjsko-trgovinske razmjene. 297 miliona dolara bila je vanjsko-trgovinska razmjena između naših zemalja 2010. godine. U 2011. godini porasla je na više od 350 miliona dolara. To su male brojke kada se pogledaju naši bilateralni odnosi. Mi moramo te brojke povećati barem na milijardu dolara. Da bismo razgovarali o milijardama, imamo potrebnu infrastrukturu, a vjerujem da postoji i snažna volja s obje strane, ne samo na relaciji uvoz-izvoz, nego i za saradnju naših privrednika kako bi zajedno nastupili na trećim tržištima. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kaže kako su razgovarali o svim otvorenim pitanjima.
Isto tako smo razgovarali o poteškoćama koje imaju poduzetnici s jedne ili s druge strane kod nastupa na tržištima koja su nam interesantna. Jednostavno zajednički je zaključak da treba otvoriti sve moguće komunikacije, spajati poduzetnike i činiti njima prostor da uspješno posluju, jer je onda to za dobrobit i naših proračuna i svega onoga što čini sretno društvo.
Turski premijer poručio je i da će Turska, kao i do sada, svesrdno pomagati Bosni i Hercegovini u nastojanjima da se priključi NATO savezu, ali i Evropskoj uniji. Potom je održao predavanje na Univerzitetu u Sarajevu, gdje mu je uručen i počasni doktorat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Inače, visokom gostu večeras će biti uručena nagrada koja nosi ime osnivača Sarajeva Isabega Isakovića. Sjedinjene Države razmještaju svoje snage kako bi mogli istovremeno da reaguju na nerede i napade na diplomatska predstavništva na 17 ili 18 lokacija u islamskom svijetu. Ovo je saopštio američki državni ministar odbrane Leon Panetta. On je iznio detalje o razmještanju bezbjednosnih snaga. Dvojica američkih vojnika poginula su u napadu Talibana na bazu NATO-a u Afganistanu, u kojoj se nalazio i britanski princ Harry, koji nije povrijeđen u tom napadu. Za napad su jutros odgovornost preuzeli Talibani, koji su ranije zaprijetili kako će ubiti princa koji je pilot borbenog helikoptera. Inače, cijeli region Bliskog istoka i Sjeverne Afrike zahvaćeni su nemirima i demonstracijama zbog amaterskog antiislamskog filma u američkoj produkciji koji vrijeđa proroka Muhameda. U sudanskom Kartumu, gdje je jedna osoba poginula, osim američke, na udarima su i britanska i njemačka ambasada. Nemiri su se proširili čak do Australije, a u Sidneju je policija suzavcem rasterala demonstrante. U indijskom gradu Chennai policija je uhapsila 86 ljudi koji su pokušali da provale u zgradu američkog konzulata. Savjet bezbjednosti UN-a osudio je napade na diplomatske misije SAD-a i drugih zapadnih zemalja u islamskim državama. Stigla je vijest da je američka savezna policija odvela na ispitivanje Nakula Bajzlija, jednog od autora spornog filma. Međunarodni zaslanik za Siriju, Lahdar Bahimi, izjavio je poslije razgovora sa predsjednikom Bašarom al-Asadom kako je kriza u Siriji opasna i kako predstavlja prijetnju za sirijski narod, region i cijeli svijet. Inače, u proteklih 24 sata zabilježeno je 137 novih žrtava sukoba u Siriji. Češka vlada zabranila je prodaju svih pića koji sadrže više od 20% alkohola nakon trovanja u kome je umrlo 19 ljudi. Zabrana pokriva sva prodajna mjesta, uključujući restorane i hotele. Noćas dva sata iza ponoći eksplodirala je nepoznata naprava u Vukovarskoj ulici u Mostaru, u neposrednoj blizini zgrade u kojoj se nalazi kladionica Millennium. Nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Ovoga vikenda igraju se utakmice 6. kola fudbalske Premier lige. Najviše pažnje plijeni Sarajevsko-Mostarski dvomeč. Zrinski dočekuje Željezničar, a Velež gostuje na Koševu. U Mostaru navijači Željezničara izazvali nerede, a devetorica ih je uhapšeno. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, a na jugu sunčano. Najviše temperature između 17 i 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad je na redu redovni subotnji pregled rubrika kojima smo obilježili sedmicu na izmaku. Jamačno najvažniji ovo sedmični događaj je policijska akcija koja je proglašena prvim korakom u dugoročnom procesu i smatra se najopsežnijom i najsloženijom poslije rata. Nazvana je Lutka, provedena po nalogu državnog tužilaštva, a djelovao je više od 400 policajaca sa državnog, entitetskih i kantonalnog nivoa. Više desetina pretresenih objekata i 25 uhapšenih rezultat je koji je akciji dao pominjane atribute, a ponegdje izazvao i pomalo pretjeranu ocjenu kako se nazire kraj organizovanom kriminalu kod nas. Još će mnogo vode do tada proteći, ali je čitava operacija vrijedna hvale. Kako je tog dana izvijestila naša Tina Jelin.
U najsloženijoj policijskoj akciji u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini kodnog naziva Lutka uhapšeno je više od 30 osoba, među kojima i bivši šef odjela za droge Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Bojan Cvijan, dok jedan od najvećih narkobosova u regiji Naser Keljmendi, koji je trebao biti uhapšen, prema operativnim saznanjima više nije na području Bosne i Hercegovine. Policijska akcija u kojoj su sudjelovala gotovo sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini usmjerena je protiv tri organizirane grupe, koje su zaostalo sudjelovale u najmanje 6 neriješenih ubistava i pokušaja ubistava, nekoliko pljački banaka i transporta novca u višemilijonskim iznosima, odnosno u čitavom nizu teških krivičnih djela organiziranog kriminala. Kako je novinarima potvrdio Goran Zubac, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, akcija uz ostalo rezultati i višemjesečne istrage u ubistvu Ramiza Delalića Čele. Iako su mediji godinama špekulirali da iza navedenih krivičnih djela stoji Naser Keljmendi, u Sipic nisu željeli komentirati ovo pitanje. Na njega je neizravno odgovorio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, upitan da prokomentira združenu akciju policijskih snaga.
Pohapšeni su uglavnom skoro svi, dakle, koji se nalaze u Bosni i Hercegovini koji imaju veze sa ovim krivičnim djelom.
Je li među uhapšenima ili možda među osumnjičenima i Keljmendi?
Ja imam informaciju da je van Bosne i Hercegovine otprilike. Danas ću imati susret s ministrom policije Crne Gore.
No ubrzo nakon izjave bosansko-hercegovačkog ministra sigurnosti reagirali su iz uprave policije Crne Gore. Direktor uprave Božidar Vuksanović u izjavi za naše radio kaže kako nema informaciju da se Keljmendi nalazi u Crnoj Gori.
Nemam te informaciju.
Paralelno s akcijom Lutka, Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo je pod nadzorom okružnog tužilaštva iz Istočnog Sarajeva započeo i akciju kodnog naziva Imperijal, u kojoj je također uhapšeno više osoba. Kako je potvrdio Gojko Vasić, direktor MUP-a Republike Srpske, novac korišten za krivično djelo zelenaštva koja su počinile osobe lišene slobode u akciji Imperijal potiče od krivičnih djela koja su izvršena u akciji Lutka. Inače, dio osoba obuhvaćenim akcijama već se nalazi u zatvorima. potvrdio je Vasić.
Očekujemo da ćemo rasvijetiti određena krivična djela koja duži period stoji neriješena na području Sarajeva i istočnog Sarajeva koji su uznemiravali građane.
Akciju u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu nazvali su historijskom ili, kako je poručio direktor SIPE Goran Zubac.
Ovo je početak kraja organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini.
Mirsada Bazović, doktor sociologije, predavač nacionalne sigurnosti na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, upozorava kako su kriminalne grupe i dalje mnogo ispred policije.
Zapravo ključno je da su države još uvijek poprilično razmrežene u međusobnoj saradnji, a kriminalci u regiji su izuzetno umreženi.
Ostala je tajna kako se i gdje sakrio krunski osumnječenik Naser Keljmendi. Domaći zvaničnici i mediji kažu kako je u Crnoj Gori ili na Kosovu, ali se tamošnji zvaničnici drže po strani. Odmah poslije lutke uslijedila je operacija BOS u kojoj je palo 7 poreskih dužnika koji su, kažu zvaničnici, samo u prvoj polovini ove godine državi utajili oko 3,5 miliona maraka. U našem programu o tom je govorila portparolka tužilaštva Željka Kujundžić.
Akcija BOS rezultat je istrage policijskih službenika SIPE kojom su bili obuhvaćeni članovi organizovane kriminalne grupe koji su duže niz godina kontinuirano vršili kaznena djela iz oblasti porezne i carinske problematike te samo u posljednjih 6 mjeseci 2012. godine utajili najmanje 3,5 miliona maraka. Pretragama više desetina stambenih, poslovnih i prodajnih objekata te druge pokretne i nepokretne imovine koji su koristili članovi navedene grupe pronađen je privremeno oduzet dokazni materijal, a prije svega veća količina novca. Primjer, radi jednom od sefova je pronađeno oko 100.000 konvertibilnih maraka, te druga financijsko-poslovna dokumentacija, mobilni telefoni, telefonske kartice, vatreno oružje, računarska i druga oprema koja je korištena za izvršenje pomenutih i drugih kaznenih djela.
Policijske aktivnosti u kojima je 18 osumnjičenika iz prve i 6 iz druge zadržano u zatvoru odvijale se paralelno sa velikom regionalnom konferencijom o bezbjednosti, a kroz vizuru novih tehnologija. Jedan od učesnika ovog susreta bio je Ivica Dačić, srbijanski ministar bezbjednosti. On je u premijerskoj ulozi do duše razgovarao sa članovima državnog predsjedništva i ministrom spoljnih poslova o unapređenju međudržavne saradnje. Poslušajmo kako je o tom susretu izvijestio Milado Bradović.
Napredak u bilateralnim odnosima i dobrosusjedskoj saradnji postiže se samo stalnim dijalogom između dvije zemlje, poručio je nakon susreta sa premijerom Srbije predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Izetbegović je također ukazao na potrebu iniciranja aktivnosti na rješavanju otvorenih pitanja između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Prošlost naravno nećemo zaboraviti, ali želimo izgraditi sigurnu i stabilnu budućnost za sve naše građane, a to jedino možemo osigurati kroz dogovore i kompromise. Razgovarali smo o odnosima zemlje, dvije zemlje, sa posebnim osvrtom na neka otvorena pitanja koja bi trebali početi konačno rješavati. To je prvenstveno se odnosi na pitanje dogovora o granici, korištenju hidropotencijala rijeke Drine, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa itd.
Bosna i Hercegovina poštuje odluku Srbije da ima neutralan status kada je u pitanju NATO, dodaje Izetbegović uz napomenu da je siguran da Srbija poštuje stav Bosne i Hercegovine da želi skorašnji ulazak u tu vojno-političku asocijaciju. Za premijera Srbije Ivicu Dačića niz sastanaka u Sarajevu protekao je u konstruktivnoj i korektnoj atmosferi. Bosna i Hercegovina i Srbija imaju mnogo zajedničkog i potrebu da se zajednički djeluje.
Mislim da je danas najlakše mahati onim sa čime se ne slažete, a da je teško i veliki napor dolaziti do kompromisa i do održivih rješenja.
Premijer Dačić sastao se tokom dana i sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumdžijom, te je tom prilikom poručio.
Sarajevo ne treba da se ljuti na Beograd kada ima specijalne odnose i posećuje Banja Luku. Isto kao što Banja Luka ne treba da se ljuti na Beograd kad Beograd posećuje i ima odnose sa Sarajevo. Zato što Srbija ima i želi da ima čist račun.
Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdža iznio je tokom susreta s Dačićem ideju u definisanju načina rada u rješavanju problema.
Konkretno da pokrenemo Međudržavni savez za saradnju Bosne i Hercegovine i Srbije koji je zadnji put se sastao početkom 2005.
Premijer Srbije Ivica Dačić izrazio nadu da će do kraja godine Beograd posjetiti predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kako bi se otvorio proces konkretnog rješavanja otvorenih pitanja između dvije zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U podsjećanju na sedmicu iza nas održan je još jedan važni međunarodni sastanak. Domaći lideri i zvaničnici Europske komisije pravili su malu inventuru onoga što je propušteno u provođenju mape puta ka Europi. Gosti su listom nezadovoljni napretkom, a domaćini ne namjeravaju ni za korak odstupiti od vlastitih stavova. Kako je vidjela Marija Arnautović.
Kao i nakon svake posjete zvaničnika iz Europske komisije, domaći političari su obećavali kako će se truditi da ispune sve zadatke koji se od njih očekuju. Saglasni su tek u ocjeni da mora biti jasno definisana parlamentarna većina koja treba preuzeti odgovornost za ispunjavanje uslova iz mape puta. Kako će se u postojećoj političkoj krizi konsolidovati ta parlamentarna većina, niko ne zna. Da to pokažu i danas su se potrudili domaći lideri. I stranke Demokratske akcije su spremni u koaliciju sa svima, tvrdi predsjednik ove partije Sulejman Tihić.
Mi iz stranke Demokratske akcije spremni smo u tom pravcu razgovarati sa svim strankama kako bi se ta parlamentarna većina definisala.
Već na konferenciji za novinare stigao je odgovor iz Socijaldemokratske partije, lider Zlatko Lagumđija.
Mada je gospodin Tihić rekao i na sastanku da su oni otvoreni za sve moguće parlamentarne većine i naši domaćini su upoznati s tim da kada je u pitanju SDP, da je naša koalicija sa SDA-om na svim nivoima stvar prošlosti.
Partije iz Republike Srpske su naravno nastavile da za cjelokupnu političku krizu i kašnjenje u rokovima zadatim od Evropske komisije krive stranke u federaciji. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Očigledno da federaciji postoji raspon među političkim faktorima i da oni ne samo da blokiraju federaciju Bosne i Hercegovine, nego blokiraju čitav Bosne i Hercegovine, time i evropski put.
I tako redom, pred Saninom su ponovili svoje viđenja ustavnih izmjena koja se ni za milimetar nisu pomakla. Jedno je sigurno, mapa puta, Evropska komisija i svi građani Bosne i Hercegovine moraju čekati kraj predizborne kampanje. Pred Bosnu i Hercegovinu je, pored provođenja presude Sejdić Finci, još nekoliko važnih uslova iz mape puta koje mora ispuniti. Predsjedavajući vijeće ministara Vjekoslav Bevanda nedavno je usvrdio kako je ispunjavanje ostalih uslova pri samom kraju.
Na primjer, usaglašen je higijenski paket koji je 4 godine bio na čekanju, pa smo natjerali agencije da sjednu i da jednostavno iznose svoju pamet, nego da otklanjaju administrativne barijere ka usaglašavanju. Izgradnja koordinacijskog mehanizma ide svojim tempom i puno toga je urađeno. Popis stanovništva, znači probni popis, počinje 15. Sve nedoumice su riješene, svi novci osigurani.
Bosansko-hercegovački lideri prvi put će sjesti da razgovaraju o svemu sredinom oktobra. Do sada su prekršili brojne dogovore i sporazume koje potpisuju samo deklarativno. U takvoj situaciji više je nego nerealno očekivati da ispuštuju i ostale rokove stavljene pred njih. Analitičar Zekerija Smajić.
Bosna i Hercegovina je, zahvaljujući ovakvom političkom liderstvu i vođstvu na nivou države, osuđena da još više zaostane, po mojoj procjeni, u procesu evropske integracije za drugima, iz dva razloga, što sama, znači, nazaduje zbog upravo tog političkog nejedinstva na nivou države i, s druge strane, zbog vrlo intenzivnog razvoja procesa evropske integracije u drugim zemljama, posebno u Crnoj Gori i Srbiji.
Sve što se ovdje dešava, dešava se u sjeni predstojećih lokalnih izbora. Ostalo je još 20 dana, pa niko ne očekuje kako će se zauzete busije olako napustiti. Izborni aduti, naime, nisu sa nivoa lokalne samouprave, nego izravno iz partijskih vrhova. Nigdje nema građanina sa svakodnevnim brigama, nego su u prvom planu kolektivni, prije svih nacionalni interesi, kao da se bira državni parlament. U kampanji je zato sve dozvoljeno, a jedan primjer predstavila je Maja Bjelajac.
Kako se ponaša predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, objašnjava novinar portala Buka Dragan Bursać.
Posjećuje bukvalno svaku mjesnu zajednicu, samo se ne zna da li on posjećuje nju u svojstvu predsjednika stranke, u svojstvu najharizmatičnijih člana te stranke ili u svojstvu predsjednika Republike Srpske. Tako da je Milorad Dodik najflagrantniji primjer kako se upotrebljava ili zloupotrebljava funkcija u cilju reklame pojedinih kandidata, znači promovisanje pojedinih kandidata na lokalnom nivou.
Centar za humanu politiku iz Doboja radio je istraživanje prošlog mjeseca na temu korumpiranosti izbora. Direktor centra Momir Dejanović između ostalog i na osnovu toga smatra da je u predizborno vrijeme najčešća zloupotreba javnih resursa i javnih funkcija.
50% građana misli da nam izbori nisu pošteni, da postoje ove zloupotrebe o kojoj sam govorio i da su neki od njih čak imali i to iskustvo.
Portparolka organizacije Transparency International BiH Ivana Korajlić napominje da zakon nije riješio problem zloupotrebe javnih funkcija na izborima.
Čim vi nemate nikakav način da sankcionišete takvo ponašanje, samim tim ništa ni ne sprečava funkcionere da zloupotrebljavaju tu svoju poziciju.
U cijeloj priči o zloupotrebama u kampanji ponekad se naiđe i na pravi biser. Tako je u Vlasenici uoči lokalnih izbora osvanuo plakat SNSD-a na kojem se smiješe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Posredstvom ove rubrike koju vam od sveg srca preporučujem, podsjetit ćemo i na najvažniji planetarni problem, rat u Siriji ili rat za Siriju. Dženana Halimović u Sarajevu je dočekala čovjeka koji nije pobjegao pred našim ratom, ali je zato pred ovim sirijskim jeste. Poslušajmo.
Oni koji su preživjeli rat u Sarajevu često kažu kako im je patnje u te 3,5 godine previše i za 2 života. Hasan Barhavi u svega 20 godina razmaka doživio je 2 rata. 1992. godine kao ljekar, porijeklom Sirijac, ostao je u Sarajevu. Sve do 2006. godine radio je pri klinici za hemodijalizu, a onda je odlučio vratiti se u Siriju gdje su mu živjeli roditelji. I tamo ga je opet zadesio rat.
Ja sam bio čitav rat u Sarajevu, ali je sad rata u Siriji tako užas, nije vidlo, ja mislim, nije historija ratovanja, ni takva zvjerstva. Režim bombarduje svoje ljudi. Ne možeš biti slobodan, nikad oslobodiš ove teritorije, zašto poslije teritorije dolazite avijacije i sve to je sruši, sve. Tamo ljudi, jer ti ne znaju gdje bježati, nemaju kut. Ovo šta vidi na medije, to nema ni 1%. Koliko tamo užasa i žrtava i djeca koje nema je hrana, nema lijeka, nema najbitnije mlijeko za djeca.
Iza sebe su ostavili rodbinu, za koju danas ne znaju ništa. Munin je brat na ratištu, a roditelji u zoni djelovanja avijacije.
Ja nemam nikak kontakt. Od fiksne, mobilne, internet, sve to je isključeno.
Na pitanje zašto je ostao u Sarajevu tokom rata, ako je već mogao otići, i zašto je nakon sarajevskog pakla ostao u Siriji kada je već bilo jasno da je rat na pragu, Hasan kaže.
Ja sam izgajao nade da će prestati. Bilo s početka demonstracija, mirni protest protiv diktatura. A diktatura sve je ušla u krv. Od žrtva 1, 2, 10, od 100 brojiš, sad postale žrtva u Sirije, 200 i više svaki dan. Eto, kad sam ja otišao sad u Sirije, kako kaže, stranac u svojoj državi, razumijete, ja sve što imam prijatelja, znate, imam ja u Bosni, i tačno u Sarajevo, ja sam čitav rat i prije rata, i pa onda kad sam počeo rat, osjetio kao, eto, znate, imati izlaze, pa izlaziš i ostavljaš nas na ovacije, tako zbog toga djeliti ja nisam htio da ostavim svoje prijatelje u Sarajevo.
Ljubav prema Bosni i Sarajevu Hasan izrazio i kroz imena svojih kćerki. Mirele, Sabine i Dženite, sve 3 rođene daleko od Bosne i Hercegovine. Djevojčice su, mada nesretnim slučajem, tako dočekale da žive u zemlji iz koje potiču njihova imena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U emisiji u kojoj posredstvom objavljenih rubrika u programima Radija Slobodna Evropa podsjećamo na proteklu sedmicu, idemo malo i izvan naših granica. U susjednoj Hrvatskoj, u Vukovaru, na primjer, brinu jednu brigu sličnu našoj. I tamo djeluju 2 škole pod istim krovom, ali se ovoj neprijatnoj ekskluzivnosti nazire kraj. Rubrika o tome pripremio je Enis Zebić.
Predsjednik Ivo Josipović podržao je inicijativu norveškog Nansen instituta da se u Vukovaru osnuje nova škola, odnosno zajednička škola koju bi zajedno u klupi sjedili učenici raznih nacionalnosti i koja bi ih međusobno približavala.
Koja svojim nastavnim programom čini djecu bliskijom,
koja vodi prema inkluziji, ako tako mogu reći, svih građana u multikulturalnu zajednicu.
Ovu su inicijativu podržali ministar obrazovanja Željko Jovanović, vukovarski gradonačelnik Željko Sabo i predsjednik Srpskog zajedničkog vijeća općine u Podunavlju Dragan Crnogorac. Sada, kaže za naš radio, voditelj županijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika povijesti i geografije za srpsku nacionalnu manjinu Novica Gajić, mali Hrvati idu u jutarnji, a mali Srbi u popodnevni turnus u istoj školi. Program je i za jedne i za druge isti, ali za male Srbe nastava se izvodi na srpskom jeziku i ćirilično pismo.
Sve ostale aktivnosti koje se na nivou škole mogu odraditi zajednički, odrađuju se zajedno. Tu podrazumijem terensku nastavu, eventualno ekskurzije, izvanučioničnu nastavu ili bilo kakve projekte koje se rade na razini škole.
Integracija škole je najurgentnije pitanje cijele Europe, kazuje Steinar Brin iz norveške središnjice Nansen instituta. Ovo nije ni samo vukovarski, ni samo hrvatski problem. Podijeljene škole uzrok su nasilja na ulicama Londona, Kopenhagena i Pariza. Uzrok su čak prošlogodišnje masakru u Norveškoj. Odvojene škole su vjerojatno razlog što je Belgija bila 500 dana bez vlade. Brisel šalje evropske standarde, a ne mogu počistiti pred vlastitim pragom. Ako bi se u vukovarskom kraju našao način za integrirano školstvo, to bi bila snažna poruka ostatku Europe, naglasio je. Danas se Vukovar povezuje sa ratom, prošlošću i tragedijom. Ako to možemo preokrenuti u poruke nade i integracije, svi bismo mogli učiti iz onoga što se ovdje događa. Profesor Gajić, kao pripadnik nacionalne manjine i kao predavač nacionalnog predmeta, naglašava kako je važno i dragocjeno da učenici, pripadnici manjine, o svojoj kulturi i identitetu mogu učiti u školi.
Smatram to velikom prednošću i na kraju krajeva nečim što ovo suvremeno društvo i karakterizira na najbolji mogući način. Sigurno to može biti nekako bolje, ali definitivno dogovorom i u procesu koji će biti na obostranu zadovoljstvo.
Skoknut ćemo i do Beograda. U glavnom srbijanskom gradu grupa nasilnika opet je nasrnula na pripadnike manjinske seksualne grupe i tako ozbiljno otvorila pitanje hoće li i ovogodišnja gej parada biti otkazana ili će ponovo biti masovnog nasilja. Branka Mihajlović.
Podsjetimo, u noći između petka i subote u jednom parku u centru Beograda 25-godišnjeg VM je zajedno sa još jednim mladićem, dok je prolazio kroz park na putu do obližnjeg gej kluba, napala grupa od 6 osoba starih između 16 i 20 godina. Jedan od gej aktivista, Goran Miletić.
Po onome što za sada znamo, napad je očigledno veoma dobro organizovan. Potpuno je gotovo nevjerovatno da mladići koji su bili, dakle 6 mladića prema ovoj priči, budu sa hladnim oružjem, dakle ako je to zaista mesarski čekić, i oni znači sede u jednom parku na mjestu gdje uglavnom uvijek ima policije. Ono što je posebno zabrinjava što i u ovoj situaciji, posle 2 dana, mi nemamo uhvaćene napadače.
Reditelj mlađe generacije Stevan Filipović, u čijem je opusu i film koji se bavi skinheadsima, za naš program govori o monstruoznom nasilju i još monstruoznijem odsustvu bilo kakve ozbiljne reakcije na taj događaj.
Sam način na koji su mediji propratili tu vest je po meni monstruozan. To kao da se nije desilo. Način na koji ljudi reaguju se nažalost vidi u onim komentarima na internetu, kao pa eto, dešava se svugde, dešava se i u Americi, šta sad? I kaže, prebijaju i straight ljude. Pa da, ali niko ne prebija straight ljude zato što su straight.
Prošle godine nasilje nad LGBT populacijom je poraslo za trećinu u oči zakazane parade, kaže za naš program Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse, koja više ne učestvuje u pokušaju organizacije parade ponosa.
Godinama se ponavlja i situacija, s druge strane čini nam se ni dolje ni izotovih ništa ne razvijete po tom pitanju. Treće stoga Gay Straight Alijanse na nekoliko dana uputiti jedan set mera vladi Srbije, kojim će prosto predložiti načine i mere kojima treba suzbijati nasilje, dakle na duži stazi.
Goran Miletić međutim smatra da je potpuno neopravdano vezivati nasilje za pokušaj organizovanja parade ponosa. On smatra skandaloznim što država prepušta proceni policije da li dozvoliti ili ne paradu. Na pitanje da li misli da će moći da se održi parada ponosa za nešto manje od mjesec dana u Beogradu, reditelj Stevan Filipović kaže:
pretpostavljam da neće moći, kaže, napravit će bezbednosnu procenu verovatno, pa će onda vidjeti šta je. A problem je u tome što država mora nedvosmisleno da pokaže da je jača od nasilnika. Sem ako država ne učestvuje onda na taj neki način u tom nasilju.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Bila je to subotnja emisija u kojoj smo vas pomoću rubrika što su emitovane u programima Radija Slobodna Evropa podsjetili na odlazeću sedmicu. Uvijek slušajte naše programe. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.